All verdens historie presenterer Egypternes hemmeligheter, fortalt av Kim Haugen. Egypternes hemmeligheter. Guden for kaos og uorden, Set, rev i sjalusi like av broren Osiris i 14 biter, og spredte dem over hele Egypt. Gudinnen Isis fant alle bitene, balsamerte like og rullet det inn i lintøy. Dermed skapte hun, ifølge egypternes mytologi, verdens første mumie. Skikken med å balsamere de døde slik at kroppen ble bevart for ettertiden var utbredt i oldtidens Egypt, og de mange mumiene av både mennesker og dyr har fascinert opp gjennom historien. I perioder har pulveriserte mumier til og med vært brukt som medisin mot alle slags sykdommer. De fattige egypternes mumier lå begravd i ørkensand, men faraoenes mumier lå i prektige sarkofager dypt inne i gigantiske pyramider. Selv om oldtidens egyptere etterlot seg et utall tekster skrevet med hieroglyfer, er det fremdeles en gåte akkurat hvordan de udødelige monumentene ble bygd. Sikkert er det likevel at de ble skapt av en sivilisasjon som var sterk nok til å blomstre i over 3000 år. 1. Nilen ga dem alt. Den egyptiske sivilisasjonen ville aldri ha oppstått uten Nilen, som ennå renner som en uunnværlig livsnerve gjennom den golde nordøstafrikanske ørkenen. Den svulmende elven oversvømte hvert år Nildalens jorder og etterlot seg mudder som var så fruktbart at sult så godt som aldri var et problem for egypterne. Fra Nilen fikk de mat, husly og, med tiden, en identitet som nasjon. Hvert år i juni blåser monsunen over det etiopiske høylandet. Full av fuktighet fra Indiahavet presser vinden seg mot fjellene, som enkelte steder strekker seg over 4550 meter opp mot himmelen. Ved møte med fjellene sender monsunen kaskader av regn utover de flate, grønne slettene og ned i Lake Tana, en enorm innsjø i den nordvestlige delen av landet. Fra innsjøen renner vannet ut i Blånilen og videre nordover. Der den sudanesiske hovedstaden Khartoum i dag ligger, renner elven sammen med Hvitnilen. Derifra fortsetter vannmassene i oldtiden, før Aswan-dammen temmet den voldsomme elven, stadig mer svulmende og brusende gjennom Nubia og Egypt. Der rant vannet ut over sine bredder og flommet over markene rundt før det endelig rant ut i Middelhavet lenger nord. Mudderet ga liv. Når elven et par måneder senere igjen trakk seg tilbake, ville den, i tillegg til en mengde sprell levende og svært delikate matfisker, etterlate seg et tykt lag av mudder. Dette mudderet, mettet av mineraler og salter, gjorde jorden langs Nilen til noe av verdens mest fruktbare. Det var det ideelle stedet å vokse fram på for et av verdenshistoriens mest imponerende tusenårsriker. For det gamle Egypts innbyggere var flommen årets høydepunkt, og Nilen reagerte hvert år med forbausende forutsigbarhet. Alle visste når vannet ville nå fram til akkurat deres område. Nærmest på dato begynte vannstanden midt i august å stige ved kataraktene lengst sør i Egypt. 4 til 6 uker senere buldret vannmassene med ustoppelig kraft utover Nildelta, der de gav hvete og dermed voksekraft til markene. Når vannstanden i elven var på sitt høyeste, kunne vannet dekke hele elvesletten i en dybde på opptil 1,5 meter, før det igjen trakk seg tilbake en gang i begynnelsen av oktober. I slutten av november var Nilens bredder igjen så tørre at bøndene innen milde vinteren kunne begynne å så hveten og de andre avlingene for å høste i april året etter. Når innhøstingen var overstått, etterlot bøndene markene bare og nakne, slik at den stekende solen kunne brenne skadedyr og sykdommer ut av jorden. Regelmessigheten gjorde at beboerne i Nildalen, i motsetning til folk andre steder i regionen, som var avhengig av mer ustadige elver som Eufrat og Tigris, sjelden opplevde sultkatastrofer forårsaket av for sparsomme eller for voldsomme oversvømmelser. Når Nilen innimellom sviktet, var det til gjengjeld alvorlig. 2 meter lavere vannstand enn normalen betød at en tredel av elvesletten forble uvannet. Slike situasjoner hadde Nildalens beboere likevel som regel tatt høyde for.